Irinan kuolemat kertoo sotalapsesta ja se on siinä mielessä harvinainen sinun kirjastasi, että se on aika ohut, tuskin 200 sivua. Yleensähän kirjoitat paksuja teoksia, oikein tiiliskiviä. Kerrotko tästä kirjastasi Irinan kuolemat?
Se lähti ensinnäkin liikkeelle vähän oudosti, kun mä olin tehnyt tosiaan melko paksun kirjan Yön ja päivät, joka kertoo göteborilaisesta ruotsin suomalaisesta Jakobsonista ja aiemminkin yhdessä trilogiassa kirjoittanut ruotsin suomalaisista, niin mä aloin miettiä, että onkohan tämä aihe nyt mun osaltani niin sanotusti loppuun koluttu. Mutta sitten juolahti mieleen, että en ole koskaan käyttänyt ruotsin suomalaisia kuvatessani lapsen näkökulmaa. Ja kun sitä olin aikani pohtinut, ja sitten samanaikaisesti tapahtui se, että täällä alettiin puhua tämän päivän tänne yksin tulevista pakolaislapsista, niin ajatukset jotenkin kiertyi vain sotalasten ympärillä ja aloin vähän tutkia sitä asiaa, sikäli kun lähteitä löysin. Ja sitten yhtäkkiä se loksahti paikalleen. Tuntui siltä, että tuohon voisi ottaa tarinan. Mutta mä tahdoin tehdä suhteellisen tiiviin, melkein pelkistetyn tarinan, joskin mä tähtäisin melko runolliseen kieleen. Mutta sellainen siitä sitten myös tuli. Jossain vaiheessa ajattelin, että hulluhan mä olen, keski-ikäinen ukko yrittää niin kuin mennä sisälle 8-vuotiaan tytön sieluun. Mutta toisaalta kirjailijahan nyt voi mennä sisälle vaikka oravan päähän, että sehän nyt ei saa olla esteenä.
Irina kuolee kirjassa monta kertaa. Mistä sulle tuli tällainen kiehtova idea, että ihmisen kuolemat voi seurata toisiaan yksi toisensa jälkeen?
Mä halusin korostaa kai sitä, että miten ei sinänsä kuolemaa sellaisena, vaan että miten lapsen elämässäkin voi tapahtua sitä, että elämä alkaa todella ikään kuin uudesta pisteestä ja alusta. Ja se oli helpoin esittää tällaisen niin kuin vertauskuvallisen kuoleman kautta. Että sitä mä halusin siinä ennen kaikkea korostaa. Ja sekin juontaa siitä, että kun mä olen ajatellut näitä tänne tulevia usein hyvinkin nuoria ihmisiä, lapsia, joita nyt kaukaa Ruotsiinkin on tullut, että täytyyhän olla niin, että heidän elämänsä ikään kuin muovautuu kokonaan uudestaan, alkaa kokonaan uudesta pisteestä. Ja se vaikutti siihen, että mä halusin myös luoda Irinan hahmon siten, että hänelle käy niin, ja vielä useammin kuin kerran.
Alkoiko sinun elämäsi uudesta pisteestä, kun muutit Ruotsiin parikymmentä vuotta sitten?
Alkoi ilman muuta. Se oli niin kuin mun elämäni suurin muutos. Et jos mä ajattelen omaa elämääni taaksepäin, niin isän kuolema, kun oli 5-vuotias, oli varmaankin yksi sellainen. Yksi saattoi olla se, kun nousukauden aikaan nuorena juppina kuvittelen, että voisin ehkä menestyä lehtien kustantajana ja päätoimittajana ja mainosalalla. Ja huonostihan siinä kävi. Laskukausi odotti niin kauan, että mä olin ehtinyt kumppanettani kanssa ottaa pankista niin paljon lainaa, että varmasti joutui melkein velkavankeuteen. Sitten laskukausi iski, Venäjän kauppa romahti ja kaikki muut. Se oli toinen, mutta kyllä suurin muutos on ollut se, kun mä elokuussa 1996 hyppäsin junasta Göteborgin rautatieasemalla. Kaupungissa, jota en ollut koskaan nähnytkään aikaisemmin.
Jos kelataan nauhaa taaksepäin ja palataan sinne vuoteen 1964. Synnyit Heinolassa, eli juuresi ovat Hämeessä.
Joo, Heinolasta mä en tosin siltä ajalta, kun siellä asuin, juuri mitään muista, koska mä olin muutaman kuukauden vanha, kun muutettiin siitä vähän isompaan kaupunkiin Lahteen. Lahdesta mulla on sitten jo lapsuusmuistoja. Ja kyllä toki sitten myös Heinolasta sikäli, että isovanhemmat, isäni vanhemmat asuivat Heinolassa ja siellä käytiin usein. Mutta siitähän se lähti ja sitten siitä tuli sellaista vähän vaeltelua, että Hämeestä länsirannikolle uusi kaupunki, tai Turku Pori-akselilla oikeastaan, mutta pisimpään uudessa kaupungissa. Sitten taas Hämeeseen, Hämeenlinnaan, sitten tietty aika Helsingissä ja sitten kaikenlaisia pikkupaikkakuntia. Siinä vaiheessa, kun mä olin epäonnistunut yksityisyrittäjänä, muutin pieneltä paikkakunnalta toiselle. Oli pieniä paikkakuntia, joihin lama oli vaikuttanut niin, että oli asuntoja tyhjillään niin paljon, että oli helppo saada vuokra-asunto. Niinpä mä asuin kaikenlaisissa paikoissa, esimerkiksi Perniössä ja Särkisalossa ja ties missä. Kunnes sitten päätin kuitenkin, että en mä nyt aio ihan vaan sohvan pohjallekaan jäädä, että haluan tehdä jotain töitä. Ja teinkin sitten muun muassa Suomen silloisessa, mun käsittääkseni suurimmassa kehitysvammaisten hoitolaitoksessa, joka oli todella iso laitos. Palkka oli tietenkin huono, kun mulla ei hoitoalan koulutusta ole, mutta kyllä se, niin kuin, se oli kokemus. Samaten se, kun olin Hattelmalla mielisairaalassa Hämeenlinnassa akuuttipsykiatrian puolella naisten suljetulla osastolla. Se oli myös melkoinen kokemus. Ja sitten kun mä muutin Göteborgiin, niin mähän tein töitä kaiken kaikkiaan 6 nimenomaan kehitysvammaisten, tosin paljon pienemmissä asuntoloissa. Aika paljon yövuoroja ja noina öinä mä aloin esikoistyöstönikin kirjoittaa sitten. Kun ei ollut varsinaisesti mitään tekemistä koko yöksi työpaikalla, niin mä kirjoitin silloin jopa käsiin ja sitten kotona kirjoitin tietokoneella.
Mainitsit, että isäsi kuoli, kun olit vain 5-vuotias. Minkälaisena muistat sen ajan?
Ei mulla ole siitä itse tapahtumasta nyt niin kauhean traumaattisia muistoja, vaan pikemminkin sellainen niin kuin jonkinlainen ihmetys ja hämmästyneisyys, että isä ei enää tule takaisin.
Kuoliko hän yllättäen?
Joo, se oli yllättäen junan tasoristeyksessä Ruotsin puolella. Meidän oli tarkoitus muuttaa Ruotsiin. Hän oli tulossa hakemaan meitä muuttokuormaan kanssa. Me olimme sanoneet, että asunnon irti ja kaikki tavarat oli laatikoissa, minä, äiti ja 3 siskoani, ja sillä matkalla sitten junan alla. Mutta sen sijaan mä olen miettinyt joskus sitä, että kun mulle puhkesi 8-vuotiaana astma, ja se oli silloin aika raju, mulla oli keuhkoputken tulehduksia, ja aina silloin tällöin piti lähteä ambulanssilla yölläkin sairaalaan hakemaan kortisonipiikkejä, silloin ei ollut samanlaisia lääkkeitä kuin nykyään. Että voisiko sillä kuitenkin olla joku yhteys isän kuolemaan, että se olisi ollut jonkunlainen psykologinen reaktio. Mutta en osaa sanoa, vaikea tietää.
Tuliko mahdollisesti joku isäpuoli kuvaan?
Ei, sitä ei sitten koskaan tapahtunut. Enkä tiedä, että miten mä olisin siihen suhtautunut. Tuskinpa mulla mitään sitä vastaan olisi ollut. Sen sijaan tuli, koska mulla on jonkin verran ikäeroa isosiskoihini, niin sen sijaan oli kyllä sitten kaiken näköisiä poikaystäviä, jotka sai niin kuin aikansa vetää tietynlaista isän roolia, tai sellaista isähahmon roolia.
Sä oot pikkuveli siis?
Mä olen pikkuveli, joo.
Ja perheen ainoa mies ilmeisesti, jos 3 siskoa ja äiti isän kuoleman jälkeen.
Pitää paikkansa. Kyllä se musta varmaan päältä näkeekin, että mä olen naisten kasvattama hölmö.
Se on aika mielenkiintoinen kuvio, että otitko sä sellaisen miehen roolin vai olitko sä hemmoteltu pikkuveli?
Kyllähän mulla leikki melkein niin kuin nukella, mä luulisin. Ja sitten kun ne oli kovia harrastamaan esimerkiksi niin kuin vaatteiden tekemistä, niin mulla oli kaiken maailman ihme hippivaatteita, jotka nyt ei 5-6-vuotiaille pojalle oikein sovi edes. Ja jatkuvasti oltiin tukkaa permanenttaamassa ja värjäämässä. Ja ei siinä voisi kuvitella, että siitä ei kovin miehekästä sitten niin kuin lopputuloksena synny. Mutta se siinä oli hyvä, että niin kuin perheessä luettiin paljon ja vähän erilaisia taideharrastuksia, vaikkei kenestäkään ole taiteilijaa tullut, mutta että sisaretkin niin kuin kirjoittivat ja joku saattoi maalata. Ja että se niin kuin rohkaisi mua jo ihan silloin pienenä lapsena. Että he olivat niin kuin siinä mielessä miellyttävä esikuva mulle, että mä omin niin kuin heidän kauttaan ja myös äidin kautta taideharrastuksia. Sitten mäkin aloin kirjoittaa ja maalata ja jossain vaiheessa vähän yritin musiikkiakin, mutta ei siitä mitään tullut.
Mikälaiset suhteet sulla on sisariisi tänä päivänä?
Ne on hyvät. Ihan luottamukselliset ja hyvät suhteet. Nyt asumme tietysti melko kaukana toisistamme, kun yksi asuu Naantalissa ja yksi Maarianhaminassa ja minä täällä ja niin edelleen, mutta että kyllähän sitä nyt pidetään tiivisti yhteyttä. Ennen kaikkea puhelinyhteyttä, mutta toki sitä välillä tavataankin.
He ovat varmaan ylpeitä siitä, että pikkuveljestä on tullut kuuluisa kirjailija.
Jaa, ei ole koskaan tullut kysyttyä, miten ylpeitä he siitä nyt osaavat olla. Asialla on aina 2 puolta, niin kuin jokaisella mitalilla. Voi sanoa, että on kuuluisia kirjailijat, tai voi sanoa, että säälittävä taiteilija renttu.
Sanoit, että olet naisten kasvattama hölmö. Mitä sä sillä tarkoitat?
No kyllä mä uskon, että niin kuin mun luonteessani jollakin, no en mä tiedä, hölmö, se oli tietenkin hölmösti sanottusi hölmö, mutta että olisi musta, jos ajatellaan, että isäni olisi elänyt, kun hän oli kuitenkin sellainen niin kuin tekniikan ja toiminnan mies, niin ehkä musta olisi tullut toisenlainen todella. Että en mä olisi niin kuin 13-vuotiaana mitään runoja kirjoitellut. Että mä olisin ehkä sen sijaan ollut kiinnostunut ydinfysiikasta.
Onko äitisi elossa edelleenkin?
On kyllä. On. Ja saa tietysti aina ensimmäisenä multa uuden kirjan, kun se ilmestyy, niin pistän aina postin äidille ja siskoille.
Ja 13-vuotiaana aloit kirjoittaa runoja. Minkälaisia ne ensimmäiset runot olivat?
Ensinnäkin mä aloin kyllä kirjoittaa jo paljon aikaisemmin. Mutta ne ensimmäiset jutut, joita mä, siis mähän jo kouluun mennessäni osasin lukea ja kirjoittaa ja muuta. Mutta ne ensimmäiset tarinat oli semmoisia hyvin veriksiä kauhutarinoita. Mutta sitten kun mä 13-vuotiaana aloin runoja tehdä, niin mitä nyt voi sen ikäiseltä murrosikäiseltä pojalta odottaa? Kai ne oli sellaisia teinityttöjen fyysisten ominaisuuksien ylistämisrunoja.
Netistä luin, että kirjoitit ylioppilaaksi Vesannon lukiosta. Onko tämä siis tämä Savon Vesanto?
Joo, sehän on Kuopion läänissä. Ja sen tausta on se, että kun isoisäni oli todella vanha, ja vaikka hän tulikin hyvin toimeen sodan jälkeen itse rakentamassaan talossa, niin kunnan viranomaiset viisaudessaan olivat sitä mieltä, että hän olisi liian vanha elämään siellä yksin. Ja sitten äitini teki päätöksen, että otti minut mukaan ja muutimme sinne, niin että hän saa viettää viimeiset vuotensa omassa talossaan. Sillä tavalla mä Vesannolle eksyin aikoinaan.
Äitisi isä siis?
Nimenomaan äitini isä, joo.
Kyllä. Joo, ja varmaan sodassa ollut mies.
Joo, siis hän syntyi 1880-luvulla, että sitten kun toiseen maailmansotaan päästiin, niin hän oli jo pikkasen liian iäkäs, mutta kyllähän hän niin kuin Suomen sisällissodan kauheudet koki.
Miten sä arvelet, Asko, miten sota näkyy meissä?
Se näkyy välttämättä kaikissa. Nyt jos ajatellaan niitä sotia, jotka Suomi on käynyt läpi, niin se tietysti jotain siitä on täytynyt välittyä meihin edeltäviltä sukupolvilta. Mitä se tarkkaan ottaen on, sitä on vaikea sanoa, mutta kyllähän nyt sekä sodan käyneet miehet, että myös kotirintamalla olleet naiset tai sitten rintamalla olleet lotat, niin ovathan he niin kuin auttamatta jotain välittäneet sitten omille jälkeläisille, ja sitä kautta se on tullut myös meille. Ja sitten jos ajatellaan tämän päivän tilannetta tässä maailmassa, joka kyllä näyttää luvattoman synkältä, niin ainakin minuun se on vaikuttanut niin, nämä tämänhetkiset sodat, että vähän joutuu taistelemaan, ettei usko ihmiseen menisi.
Sun kirjoissahan on usein aika tumma vire, että suomalainen varmaan lukee sun kirjallisuutta eri silmin kuin ruotsalainen.
Kyllä, sen on kritiikistäkin huomannut. Ehkä ennen kaikkea Tammilehdon tapauksessa, että Tammilehto sijoittuu nimenomaan Suomen sisällissodan aikoihin. Se sai kuitenkin suhteellisen hyvää kritiikkiä Ruotsissa. Totta puhuen niinkin hyvää, että muista oliko se Svenska Dagbladetissa vai Dagens Nyheterissä vai Bonnier Buxmagasinissa vai missä joku kriitikko väitti, että aikamme paras pohjoismainen kaunokirjallisuus tulee Suomesta otsikossa jo. Mutta sitten oli hiukan säälittävää havaita, että jopa kirjallisuuskriitikot, jotka nyt kuitenkin perinteisesti luetaan intelligentsiaan, jos eivät sitä suoraan ilmoittaneet, niin lipsoittivat kuitenkin tavalla tai toiselle rivien välissä, että ai, onko Suomessa joskus ollut sisällissota?
Jos palataan vielä sun nuoruuden vaiheisiin. Kirjoitit ylioppilaaksi sieltä Vesannolta ja sitten sen jälkeen hankit elan tosi hyvin erilaisissa hommissa ja eri puolilla Suomea.
No ensi alkuun mä olin kyllä, siis mähän opiskelin muun muassa TV-ohjelmatuotantoa opiskelin ja sitten, no tuli siinä vähän muutenkin opiskeltua, mutta kaiken kaikkiaan niin mähän kyllä sitten aloitin toimittajana. Pikkulehdissä, sitten maakuntalehdissä uutistoimittajana ja sitten siitä eksyin parin kumppanin kanssa perustamaan pari omaa lehteä ja mainostoimiston. Mutta kun se sitten tyyssäsi, niin mä tavallaan menetin kai makuunikin siihen. Vaikka se tuntui toiveammatilta, no pelkästään senkin takia, että kirjoittaminen kävi jo silloin multa ikään kuin luonnostaan. Niin sen jälkeen mä kyllä sitten kokeilin kaikenlaista. Sekin jäi mainitsematta, että ennen kuin mä aloin täällä Göteborgissa työskennellä kehitysvammaisten asuntoloissa, niin Mähän tein ensin jonkun aikaa hommia ilmanvaihtokanavien eristysalalla. Eli toisin sanoen konttasin hikisillä kerrostalojen vinteillä vetämässä villaa ilmanvaihtoputkien ympärille. Mutta se ei sopinut vartalolleni. Eli se jäi aika lyhyen. Mutta sen mä tein vaan sen takia, että en halunnut olla sellainen siirtolainen, joka heti maahan tultua ensimmäisenä kävelee sosiaalitoimistoon vaan. Että kyllähän mä olen kaikenlaista yrittänyt. En mä tiedä, se voi osittain johtua siitäkin, että on vaan halunnut kokea jotain uutta. Kai sekin tavallaan, että on vaihtanut maata, vaikka Suomen ja Ruotsin välillä nyt ei niin kauhean isoa eroa ole, ja me ollaan kuitenkin naapurikansoja, niin ehkä se osoittaa jonkinlaista taipumusta niin kuin kyllästymiseen, että kyllästyy elinolosuhteisiin, se haluaa kokeilla jotain muuta.
Miten muistelette toimittaja-aikaasi?
Kyllä se aika kiva oli, että kun mä olin esimerkiksi kun olin Raumalla Länsi-Suomelle uutistoimittajana, mä muistan kun uutispäällikkö ihmetteli sitä, että miten se on mahdollista, että sä saat aikaiseksi noin monta uutista yhdessä päivässä, koska se oli mulle helppoa yksinkertaisesti. Itse kirjoitusprosessi oli helppoa. Ja sitten myöhemmin, kun olin niissä omissa pikkulehdissä päätoimittajana, niin olihan se kauhean luovaa. Siinä saa ikään kuin itse luoda koko tuotteen. Että sehän oli haastavaa ja aika taiteellistakin työtä. Mä osallistuin myös muun muassa layoutin tekemiseen ja satsattiin aika paljon myös niin kuin kuvailmaisuun ja eikä pelkästään juttujen sisältöön. Mutta sitten siitä tuli vähän traumaattinen kokemus, kun tuli lama ja siitä jäi sitten velat. Et tietenkin mä olen joskus miettinyt sitä, että olisin mä voinut epäilemättä niin kuin jatkaa toimittajana kaikesta huolimatta. Ei sitten mikään olisi estänyt. Mutta toisaalta mä luulen, että jo siinä vaiheessa mun mielessäni oli alkanut aika vahvasti kyteessä ajatus, että mä joka tapauksessa ennemmin tai myöhemmin luon itselleni uran kirjailijan. Ja että kaikki siihen asti on ikään kuin väliaikaista vaan. Niin silloin sillä ei ollut niin isoa merkitystä loppujen lopuksi. Kunhan nyt pystyi elättämään itsensä, niin että oli kattopään päällä ja vähän juustoa näkkileivän päällä, niin sitä oli ihan tyytyväinen.
Mistä syntyi ajatus muuttaa Ruotsiin?
Se oli sellaista onnekasta sattuman kauppaa, että mä asuin siinä vaiheessa Hangossa. Mulla oli itse asiassa aika mukava, ei mikään iso, mutta aika mukava asunto rivitalossa, melko uudessa rivitalossa vuokra-asunto. Oma saunakin oli ja kaikki. Ja se Hanko nyt oli ainakin puolet vuodesta mun mielestä miellyttävä paikka, kaikki pitkät hiekkarannat ja muut. Mutta olin joka tapauksessa sinne muuttanut ja juuri ketään tuntenut ja aika lailla yksinäinen. Ja Göteborgissa asuva siskoni oli kesälomareissulla ja tuli tapaamaan myös minua. Ja katseli pari päivää sitä mun touhua ja sanoi, että mitä sä täällä yksin, tuu Göteborgiin. Mietin asiaa noin 10 minuuttia ja sanoin, että okei, mä myyn kaikki kirjat ja huonekalut ja LP-levyt. Ja mä jätän sen verran vaatteita, että ne mahtuu 2 putkikassiin ja tulen. Ja pari viikkoa myöhemmin tulin.
Onko sisko täällä edelleen?
Ei, hän asuu nykyään Mariahaminassa.
Monethan tekee niin kuin meikäläinen, että lähtee heti lukion jälkeen tänne ja sitten vaan juuttuun, mutta sä olit jo luonut itsellesi elämän Suomessa. Että
mä tulin tänne 31-vuotiaana, niin. Miltei 32-vuotiaana. Syntymäpäivä syyskuussa, tulin elokuussa. Melkein 32 olin, kun tulin tänne.
Minkälainen käsitys sulla oli ruotsin suomalaisista silloin?
Ei mulla ollut oikeastaan minkäänlaista käsitystä ruotsin suomalaisista. Mä en ollut koskaan niin kuin törmännyt siinä mielessä ruotsin suomalaisuuteen. Ja se, mitä mä Ruotsissa tiesin, niin se oli se, että mitä nyt nuorena miehenä kavereiden kanssa tuli tehtyä sellaisia viikonlopun laivareissuja Tukholmaan. Et siis toisin sanoen lähteä laivalle juhlimaan, sitähän se oli käytännössä. Et en mä niin kuin Ruotsista enkä ruotsin suomalaisuudesta tiennyt oikeastaan yhtään mitään. Ja ensimmäiset pari viikkoa Göteborgissa, kun mä nyt kaupungilla kuljin ja lähiöissäkin ja siis niin kun tein pitkiä kävelyretkiä, kun oli vielä aika lämmin loppukesä ja halusin tutustua paikkaan. Tai sitten jos halusin viikonloppuna mennä vaikkapa katson, että mulla on varaa piipahtaa jossain ravintolassa, niin englantiahan mä puhuin. Kenenkään kanssa ruotsia puhunut. Mutta totta kai se vanha ruotsin kielen pohja kuitenkin niin sanottu ylioppilaspohja, niin aika nopeastihan se aktivoitui sieltä. Ja sitten kun mä myöskin tein niin, että kun mä asuin Göteborgin Tyyvessä, niin mä yhdellä kävelyllä huomasin, että tuossa on Tyyve Kortitsheim, että mitähän se mahtaa tarkoittaa, ja otin siitä selvää. Ja se oli tällainen kehitysvammaisten niin kuin lyhytaikaisasuntola. Ja mä ajattelin, että mä nyt olen Suomessa tehnyt kuitenkin tällä alalla töitä. Yhtenä päivänä menin sinne ja soitin ovikelloa ja sanoin, että mä tulin tänne töihin. Ja niin meninkin sitten. Ja kun työpaikalla puhutaan ruotsia, niin siinä oppii ihan välttämättä. Ei sitä voi välttää. Siinä tämä aktivoituu se vanha oma sanavarasto ja oppii paljon uutta.
Oliko tarkoitus, että muutto tänne Göteborgin olisi vaan irtiotto Suomesta vähäksi aikaa vai tulitko jäädäksesi?
Kyllä kai, jos mä oikein muistan, niin mun ajatukseni oli lähinnä vaan se, että voihan tuotakin kokeilla. Mä olin kyllä hiukan pettynyt Suomeen. Esimerkiksi silloin 90-luvun alun lama-ilmapiirissä, niin mun mielestä suomalainen yhteiskunta tuotti aika monellakin tavalla pettymyksen. Silloin kun Suomessakin oli leipäjonoja ja puhuttiin siitä, miten eläkeläiset joutuu elämään kissan makkaralla. Ja esimerkiksi ammattiyhdistysliike ei suostunut nollalinjaan. Ja sitten mielestäni pankit, jotka oli kauhean avokätisesti tarjonneet esimerkiksi uusille yrittäjille, niin kuin mäkin olen ollut rahaa, niin mielestäni pankkeja olisi voinut vähän toppuutella, että olisi sentään voinut lähteä joltakin velkasaneerauspohjalta, eikä heti ilmoittaa kaikki velat jonnekin niin kuin ulosottovirastoon. Eli mä olin niin kuin monella taholla vähän niin kuin pettynyt Suomeen. Ja olihan mulla siellä ollut myös ikäviä kokemuksia, esimerkiksi avioerokin on sellainen kokemus, ja sitten semmoinen tietty juurettomuus ja paikkakunnalta toiselle ajelehtiminen. Niin mä ajattelin niin, että ei sillä voi olla mitään isoa eroa. Jos mä nyt täällä muutan paikkakunnalta toiselle, niin miksei sitä voisi pyörähtää naapurimaan puolellakin ja sitten saa nähdä, miten siinä käy.
Miten aktiivisesti kirjoitit siihen aikaan, parikymmentä vuotta sitten, kun muutit Suomesta Ruotsiin?
Ihan ensi alkuun, ensimmäinen vuosi ehkä, mä en kirjoittanut mitään. Mä keskityin sitten, aika pian aloin keskittyä siihen, että oppisin jotenkuten kelvollisesti hallitsemaan ruotsin kielen. Ja kategorisesti en esimerkiksi lukenut ollenkaan suomalaista kaunokirjallisuutta, vaan pelkästään ruotsalaista. Mutta sitten aika pian aloin kyllä, se oli 98. Mä tulin maahan 96 ja 98 mä aloin tehdä käsikirjoitusta, josta sitten tuli mun esikoisteokseni, joka ilmestyi syksyllä 2000.
Pimeän ääni.
Nimenomaan Pimeän ääntä. Ja ihan tietoisesti, mä ajattelin, että tämä voi jostakin tuntua vähän kliseeltä, mutta siinä ei päähenkilö ole mikään alter ego, vaikka se onkin suunnilleen minun ikäiseni mies, joka on ollut Suomessa päätoimittajana ja kokenut avioeron ja tullut Suomesta Göteborgiin.
Sun elämä myötäilee vähän Sisuradion vaiheita myöskin, koska Sisuradiohan perustettiin 98, siis Ruotsin radion suomenkielinen toimitus muutti nimeä ja muuttui omaksi kanavaksi ja lähetysaikaa lisättiin ja digitaaliset lähetykset alkoivat niihin aikoihin juuri ja sitten myöskin tämä Pimeän ääni radioitiin.
Kyllä joo, sen teki näyttelijä Timo Nieminen, Göteborgin suuri poika, luki sen jatkoluentana sen Pimeän äänen. Kyllä mä muistan aivan vallan hyvin sen, koska mä kuuntelin aika paljon radiota silloin nimenomaan harjaannuttaakseni kieltäni, ruotsin kieltäni. Muistan kyllä, kun sitten löysin Sisuradion lähetykset myös ja kuuntelin niitä hyvin ahkerasti siihen aikaan.
Muistan, että sinua myöskin haastateltiin, että kun olit muutaman vuoden asunut täällä, niin olit mukana keskustelussa, jossa puhuttiin siitä, että kuka voi kutsua itseään ruotsinsuomalaiseksi. Ja muistaakseni olit sitä mieltä, että kyllä hyvinkin muutaman vuoden täällä asuttuaan on jo ruotsinsuomalainen.
Niin, silloin sitä käytiin myös ruotsinsuomalaisessa lehdistössä sitä keskustelua osittain minun liittyen. Jotkut olivat sitä mieltä kai, jos nyt oikein muistan, että mulla olisi oikeus kutsua itseni ruotsinsuomalaiseksi, kun olen asunut maassa 67 vuotta. Ja mä halusin protestoida vähän sitä vastaan. En tiedä, onko mut nyt sitten jo hyväksytty ruotsinsuomalaiseksi, mutta kyllä onhan mut valittu vuoden ruotsinsuomalaiseksi, niin kai mun täytyy.
2014.
Niin, että kaipaan mä ruotsinsuomalainen olen sitten.
Niin. Kun muutit tänne, niin ajatellen sun kirjailijan uraa, olitko huolissasi siitä, että miten sun suomen kielen käy, kun tulet Ruotsiin ja muutat kieliympäristöä?
Pikkasen olin ensi alkuun. Ja etenkin mietin sitä, että sitten kun päätin tehdä kirjan, ja todella niin kuin vakuuttuneesti, että nyt tein sellaisen käsikirjoituksen, että se on pakko mennä jossain Suomessa läpi. En mä edes lähettänyt sitä kuin kahteen isoimpaan kustantamaan, VSOlle ja Otavalle. VSO hyväksyi sen, Otava ei ole vielä vastannut. Niin nyt ei sitä pitkä aika olekaan. Niin silloin, kun mä olin keskittynyt lähinnä ruotsin kieleen ja noin, ja hylännyt suomalaisen modernin kirjallisuuden lukemisen. Mä olin hiukan huolissani, mä ajattelin, että mitenköhän tässä mahtaa käydä. Et tuskin nyt vielä tällä viikolla tai ensi viikollakaan suomen kieli unohtuu, mutta jos ajattelee tulevaisuuttaan suomen kieltä käyttävänä kirjailijana. Mutta sitten kun tarpeeksi monta vuotta oli kulunut, mä havaitsin, että tässähän on käynytkin päinvastoin. Eli se, että mulla ei ole niin kiinteää kosketusta suomalaiseen yhteiskuntaan eikä kulttuurielämään, on mun tulkintani mukaan pitänyt mun kieleni ja kerrontani ikään kuin autonomisena. Jotkut on ilmaisetkin, että se tuntuu joskus vähän vanhanaikaiselta, mutta se ei mua haittaa ollenkaan, vaan mä uskon, että mä olen niin kuin pystynyt kehittämään täällä Ruotsissa suomenkielistä kaunokirjallista ilmaisua, niin kenties paremmin kuin mikä olisi tapahtunut Suomessa, jossa olisi koko ajan tullut aktuaaleja vaikutteita joka suunnalta. Se olisi saattanut jopa pilata mun sen suomen kielen, jota mä käytän kirjailijana.
Niin, sanoit vanhanaikaiselta, mutta ehkä se on myöskin tuoreutta toisen silmin katsoen. Että
niin, se on. Sillä vanhanaikaisella tarkoitetaan sitä todella vanhanaikaista, koska kun mä en näe kieltä pelkästään välineenä, vaan mun mielestä kieli voi olla taidemuoto sinänsä. Eli mä pyrin käyttämään kieltä hiukan vaihdelle, mutta mahdollisimman laajasti, kun sen sijaan suomalaisessa kirjallisuudessa on pitkään vaikuttanut sinänsä ihan kunnioitettava minimalismin perinne. Jo, siis lyhyt ja ytimekäs teksti, hemingveläinen jäävuoritekniikka, yksi osa vain on nähtävissä ja 5/6 pinnan alla ja laatusanoja kartellaan ja lauseet saa mielellään olla lyhyitä ja olla-verbiä ei tule käyttää ja niin edelleen ja niin edelleen. Niin mä olen omissa töissäni kyllä protestoinut sitä vastaan, että mä olen halunnut olla oma ääninen kirjailija ja luoda mahdollisimman niin kuin pidäkkeettömän ja rajoituksettoman ilmaisun, jota mä käytän. Itse kunkin teoksen kohdalla se ilmaisu syntyy tavallaan uudelleen.
Se, mikä mun mielestä on hirveän ihaltavaa sun tuotannossa, on, että sähän oot niin monipuolinen. Sä kirjoitat historiallista romaania, yhtäkkiä ilmestyy Herodes, ja sen jälkeen tätä aikaa Ruotsin suomalaisuutta ja Jakobsonin elämäntarinaa kuvaava nykyaikainen teos.
Se on kai lähinnä mun tapani pitää motivaatiota yllä, koska se jokainen kirja saa mielellään olla myös seikkailu. Ja jos niin kuin pysyttäytyy samassa sapluunassa, samassa kaavassa, niin se voi alkaa jossain vaiheessa tuntua vähän puuduttavalta. Se on mulle niin kuin, ja toisaalta kyllä mä senkin myönnän ihan avoimesti, että mä olen kokeillut myös hiukan eri lajityyppejä se nähdäkseni, että mistä lukijat on kiinnostuneita, koska ei mulla olisi mitään sitä vastaan, jos mä tienaisin vähän enemmän rahaa myöskin kirjoillani.
Miten Ruotsiin muutto on muuttanut sinua ihmisenä?
No sanotaan vaikka näin, että kun aikoinaan olin enemmän tai vähemmän nuori kapinallinen, niin nykyään minulla on seestyneen 20-vuotiaan sielu 80-vuotiaan miehen ruumiissa.
Missä vaiheessa tuli ruotsalainen nykyinen vaimosi mukaan kuvioon?
Mun vaimoni hän työskentelee hoitoalalla. Nyt viime aikoina muun muassa ollut ottamassa vastaan pakolaisia. Mutta hänellä nyt on niin sanotusti todella monta työpaikkaa, koska hän on pitkään työskennellyt Göteborgin kaupungin Bemanningsenhetenissä, joka käsittää hyvin vaihtelevaa työtä. Mutta silloin kun mä Tyyvä Kortitsheimissä sinne kävelin ja menin ovikelloa soittamaan, niin silloin vaimoni oli kai kesälomalla, mutta kun mä olin ehtinyt pari viikkoa siellä olla, niin sinne hän sitten ilmestyi kesäloman jälkeen. Ja tämä tapahtui 97 kesällä.
Ja varmaan vaikutti siihen, että jäit pysyvästi tänne Ruotsiin.
Kyllä. Mä muistan, että silloin alkuaikoina joskus varovasti vähän keskusteltiin siitäkin, että voisiko hän tulla niin kuin toimeen Suomessa ja noin. Mutta mä ajattelin, että se olisi liikaa vaadittu, että hänen pitäisi nyt sitten vielä siinä iässä opiskella suomen kieli ja kaikki. Sitä paitsi mä suoraan sanottuna olen viihtynyt täällä aika hyvin. Mä viihdyin Göteborgissa. Silloin aikoina, nykyään mä asun Kyngelveissä, mutta eihän tuo nyt ole kuin 15 minuutin pysäkki melkein vieressä. 15 minuuttia bussilla ja on keskellä kaupunkia Göteborgissa. Se tuntuu edelleen siltä, kun Göteborgissa asuisi. Göteborg on kaunis kaupunki ja mä olen tavannut täällä mielenkiintoisia ja miellyttäviä ihmisiä. Ainut on se, että yhteiskunnallinen todellisuus tällä hetkellä vähän huolestuttaa. Kaikki ammuskelut ja mitä tapahtuu Göteborgin lähiöissä ja missä täällä uskaltaa iltaisin liikkua. Se oli toista, se oli silloin, kun mä tänne tulin, melkein 20 vuotta sitten. Silloin ei mä kokenut koskaan oloani levottomaksi. Nyt on tiettyjä alueita, joihin meidän pimeän aikaan tässä kaupungissa menee.
Asko Sahlberg, nyt kun tapaamme täällä Göteborgissa, kerroit, että olet valvonut 2 yötä ja kirjoittanut.
Joo, nyt on se, että mä olen tehnyt yhden tuollaisen ajanlaskumme alkuun ja sijoittuvan paksun romaanin Herodes. Ja nyt mulla on tekeillä toinen, jonka nimi on Pilatus. Ja se on laaja kokonaisuus ja se vaatii monia asioita. Se, että tuntee, että rakenne todella toimii, se, että se löytää oman tyylinsä. Ja nyt mulla on ollut, ja se ei tapahdu heti välittömästi käsikirjoituksen alussa. Sen tietää vasta, kun joku 1/4 on valmiina. Nyt on ollut nimenomaan se vaihe, ja nyt mä olen halunnut sitten niin kuin hyödyntää sen, kun olen kokenut, että nyt tämä sujuu, että mä saan sen niin kuin todella muottiinsa. Mutta sitten mä aion palata taas tähän valkokaulustyöläisen. Mä aloitan mielelläni hyvin aikaisin aamulla, vaikka 6 aamulla. Mä olen 10 valmis. Mulla on melkein koko päivä aikaa sitten tehdä mitä huvittaa, maata sohvalla tai juosta talon ympäri ja laulaa työväenlauluja. Ihan mitä vaan tekee mieli.
Herodoksen olen lukenut ja se on paksu kirja, mutta mun mielestä hyvin helppolukuinen. Kynä luistaa, vaikka nykyään tietysti kirjoitetaan tietokoneella.
Herodas oli ensimmäinen teos, jossa mulla oli todella tietoisena tavoitteena se, että ottaa lukija huomioon, tehdä siitä helposti lähestyttävä. Mun mielestä se kuuluu tällaisen niin sanotun historiallisen lukuromaanin tyyppiin, jo lajityyppiin. Ja Herodas on melkein 700 sivua, niin jos se olisi vaikea lukuista, niin kuka hullu sitä nyt jaksaisi? Sen on pakko olla helposti lähestyttävää. Sittenhän voi tehdä jonkun hyvin taiteellisen pienoisromaanin, joka asettaa lukijalle suuria haasteita. Ja sitten kun mä mietin paljon esimerkiksi Valtaria, koska Valtari nyt on kuitenkin tunnetuin suomalaisessa kirjallisuudessa, ja mulla on kaikki kotona hyllyssä kaikki hänen historialliset suuromaaninsa. Mun tyylini ei tietenkään ole läheskään samanlaista kuin Valtarilla, mutta mä tutkin Valtarin tyyliä ja yritin kritisoida ja toisaalta nähdä sen, mikä siinä on hyvää. Niin mä päädyin siihen, että mä pyrin siis niin kuin sujuvaan ja ei nyt ehkä suorastaan viihteelliseen, mutta viihdyttävään kerrontaan. Ja niinhän sitten kävi, että kun Herodes ilmestyi, niin esimerkiksi kustantaja päätti käyttää siitä markkinoinnissa nimitystä Valtariaaninen. Että se on Valtariaaninen teos, mikä oli mun mielestä aika hupaisaa sinänsä.
Sulta tulee nykyaikaan liittyvää romaania, historiallista romaania. Mistä ne tarinat tulee?
Kyllä tässä täytyy melkein lapsuuteen mennä, koska muistan silloin, kun ihan taapero olin ja sen verran oli jo koulussa oppineet lapset kirjoittamaan, että opettaja pyysi menemään liitutauluja kirjoittaa, miksi haluaa isona tulla. Ja siellä oli sitten veturin kuljettajaa ja sairaanhoitaja ja muuta. Mä kirjoitin jo silloin kirjailija. Mä luulen, että se ehkä saattoi lähteä siitä, kun sain joululahjaksi Tuve Janssonin kirjoja, suomeksi käännettynä tietenkin. Ja osasin lukea. Ja silloin mä luulen, että ensimmäisen kerran heräsi semmoinen, että mäkin haluaisin tehdä tarinoita. Että ne teki niin suuren vaikutuksen, ne muumit muhun silloin joskus aikoina. Että se, ehkä se syntyi siitä. Sitten oli se myöskin, että kun mä sairastelin lapsena ja välillä oli pitkiäkin jaksoja talvella, ettei koulussakaan päässyt käymään, tai vaikka pääsikin, niin ei missään tapauksessa saanut leikkiä ulkona pakkasessa muiden lasten kanssa, niin mähän istuin sitten kotona ja kirjoittelin tarinoita. Se voi olla toinen sellainen tausta siinä. Sitten mä luulen, että voi olla jotain perittyä myös, koska kyllä niin kuin tuo kirjoittamisharrastus, niin sitä on niin kuin näkynyt suvussa ennen minuakin.
Miten paljon ehdit lukea itse?
Se on jäänyt vähemmälle ja vähemmälle. Tavallaan se, että musta, siis mä olin aivan kauhea lukutoukka aikoinaan, mutta tavallaan se, että musta tuli ammattikirjailija, on melkein tappanut lukijan minussa. Kyllähän mä silloin, kun mä pidän taukoa käsikirjoitusten välillä, niin kyllä mä yritän, että ainahan nyt on tiettyjä romaaneja, jotka mä haluan todella lukea, jotka on saavuttaneet paljon huomiota ja mielenkiintoa. Mutta että niistä määristä, mitä mä joskus aikoinaan luin, kun meni varmaan 3-4 romaania viikossa, niin nykyään saa olla tyytyväinen, se menee 3-4 vuodessa. Osittain se johtuu siitäkin, että on hiukan varuillaan, kun on oma kirjatekijällä. Ei haluaisi, että kenenkään toisen teksti pääsee vaikuttamaan siihen. Mutta sen sijaan mä luon faktakirjoja ennen kaikkea historiaa iltaisin. Että musta on tullut niiden suurkuluttaja, ehkä ennen kaikkea elämäkertojen suurkuluttaja. Mä olen sen verran ikkunasta tirkistelijä, että mä katselen mielellään toisten elämään, tunnettujen ihmisten elämää.
Nappaatko paljon kirjoihisi oman elämäsi varrelta juttuja, koska olet ollut niin monessa eri työpaikassa ja asunut monella eri paikkakunnalla, niin onko sun kirjojen lehdillä elävästä elämästä otettuja ihmisiä ja tapahtumia?
On siellä auttamatta, mutta ensinnäkin kun mä luon henkilöhahmoja, niin mä teen hyvin harvoin niin, että jollain luomalla niin romaanihahmolla on yksi ainoa esikuva, vaan useimmiten siitä tulee jonkinlainen yhdistelmä kahdesta tai kolmesta tai jopa neljästä. Ja sitten ainakin jotkut lukijat näyttää olettaneen, että muun muassa kun mä olen tehnyt niin sanottu Göteborg-trilogian, että se todella olisi mun alterikko, että se olisi oma elämäkerrallinen, mitä se ei lainkaan ole. Mutta se on aivan ymmärrettävää, että lukija tekee sellaisen oletuksen. Mutta yleensäkin mä uskoisin, no niin kuin nyrkkisääntönä, poikkeuksia löytyy aina, mutta kirjailijat ei. Kun joskus on sanonta, että kirjailijat kirjoittavat aina itsestään. Että jos mä nyt kirjoittaisin vaikka kilpikonnasta, niin sillä kilpikonnalla on samanlaisia ominaisuuksia kuin minulla. Mutta sitä ei kannata liioitella. Kyllä kirjailijat yleensä luo niin kuin sen, ennen kaikkea sen juonen ehdoilla. Se juoni pakottaa romaanihahmot reagoimaan tietyllä tavalla ja sitten määrittää heidän luonnettaan. Mutta toki kaikesta elämänkokemuksesta aina hyötyy.
Olet jo kirjoittanut 13 kirjaa ja olet nyt noin 50-vuotias. Uusia kirjoja on tuloillaan. Mikä sulla olisi semmoinen haave, että montako vielä tulee? Ainakin toiset 13 varmasti.
Kyllä mä mielellään näkisin, että monestihan sanotaan, että ei kirjailija koskaan jää tai halua jäädä eläkkeelle. Kysymys on siitä, että kun se on kuitenkin kutsumusammatti ja se kirjoittaminen on niin kuin sellainen sielullinen tarve, niin sitä hän haluaa mielellään jatkaa niin pitkälle kuin suinkin mahdollista. Mutta aika luonnollistahan nyt on se, että iän mukana monella kirjailijalla tahti vähän laantuu. Mutta mä tekisin mielellään tällaisia, niin kuin ainakin pari tällaista aika suurta sarjaa. Esimerkiksi nyt Herodeksessa on alkanut ja sitten Pilatus. Mä en mielelläni jättäisi sitä siihen, vaan mä todella niin kuin käsittelisin sitä ajanjaksoa ehkä 4-5 lukuromaanissa. Ja sitten voisi ajatella jotain muuta, kuten vaikkapa Ruotsin suurvalta-aikaa, tai sitten Kustaa Vaasaa ja hänen poikiaan. Et jotenkin mua kiehtoo tuollaiset historialliset lukuromaanit ennen kaikkea. Ja sitten mä haluaisin kyllä jossain vaiheessa vielä kyetä löytämään jonkun uuden näkökulman, jonka kautta voisin taas palata Ruotsin suomalaisuuteen myös. Mutta ehkä mun kannattaa asua täällä vielä 10 vuotta, ennen kuin se uusi näkökulma löytyy.
Asko Salberi, mitä kirjailija tekee vapaa-aikanaan? Tai mitä sinä teet vapaa-aikanasi?
Se on aika vaatimatonta nykyään. Meillä on vaimoni kanssa aika tuollaista pienimuotoista ja vaatimatonta elämää. Mitä sitä nyt tulee sitten tehdä? No, aika luonnollista, että mä jonkin verran luen. Sitten noin puolet vuodesta voi hoitaa puutarhaa. Me asutaan vanhassa omakotitalossa rakennettu 1928. Mä luulen, että tässä menee varmaan vielä 10 vuotta siihen, kun mä sitä omin käsin remontoin. Niin kuin remontoin meidän edellisen talonkin. Ja pitkiä kävelyretkiä. Jonkin verran ihan terapiamielessä öljymaalauksia. Ei mitään sellaista ihmeellistä. Mä en suinkaan elä jotkut näyttää luulevat, että mä elän sellaista bohemielämää, että mä istun kaikki illat jossakin taiteilijaravintolassa, mutta se ei pidä lainkaan paikkaansa. Että kyllähän tyypillinen koti-ilta on sellainen, että ollaan laitettu jotain kasvissa kalaruokaa ja sitten katsellaan vähän, sitten käydään iltakävelyllä ja sitten katsellaan vähän televisiota tai kuunnellaan radiota ja sitten sit mä haluan vielä lukea jonkin verran. Ja sitten jos se työvaihe sattuu olemaan niin kuin aamu koittaa, niin huitasen terassilla aamukahvin kitusiini ja sitten könyän toisen kerroksen pieneen työhuoneeseen ja kirjoitan.